Kamis 25 Juni 2020 pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kutu Kata Podcast featuring HypeCast. Halo, selamat malam sahabat kata. Gue kedatangan tamu nih. Tamunya sebenarnya udah pernah join sih sama gue sebelumnya. Kalau misalnya kalian semua dengerin podcast gue di episode berapa ya? Gue sendiri agak ingat soalnya. Ada di episode-episode atas itu Kutu Kata Podcast pernah kolaborasi bareng sama salah satu YouTuber. Sekarang dia YouTuber by the way. Dia YouTuber juga, podcaster juga. Jadi rangkap dua dia, nggak mau rugi ternyata. Dan langsung aja deh, gue nggak mau basa-basi, munculkan suara kamu. Hai.
Nggak tahu pengen ketawa aja pokoknya.
Jadi gimana ini gue pertama kali bikin bikin opening nih soalnya nih.
Iya, oh kan waktu itu kan iya kan kita pernah collab bareng ya, terus ini collab lagi. Nah, ya. Dulu kan puisi ya.
Kita udah collab berapa kali berarti ya?
Di lo satu kali, di gue satu kali.
Dan ini berarti kolaborasi kita ketiga ya?
Ya iya. Gak nyangka ya, udah sampai tiga kali berarti.
Gak nyangka ya. Oke. Lo biasa dipanggil siapa di podcast lo? Atau lo mau bikin panggilan baru di sini?
Oh enggak, sama aja kok, panggilannya Ellen.
Lu perkenalan dulu lah, soalnya kan waktu itu kan di podcast gue itu kan lu gak pakai perkenalan kan, soalnya emang konsep kita beda, dan ini juga beda sama yang sebelumnya, gitu.
Iya, kayak ini sangat fresh banget ya.
Iya, yeah, ini benar-benar fresh, makanya ini trial and error, sampai kepleset gue ngomongnya.
Hai semuanya, langsung ya gue kenalin. Hai semuanya, kenalin gue Ellen dari HypeCast. Ya seperti kata Lauren tadi, gue juga bikin YouTube channel. Nama channelnya tuh Hikario Vita, jadi nanti searching aja. Pokoknya kalau ada tulis nama Ellen tuh biasanya ada Hikario Vita, ada HypeCast, itu udah muncul semua deh.
Oh gitu ya. Jadi yang punya nama Ellen di YouTube tuh cuma lu doang berarti.
Padahal enggak. Oke. Jadi, ini suatu kehormatan buat gue asik. Gue diundang podcast sama kakak Lauren.
Kakak Lauren, gak usah pakai kakak-kakak lah. Kita seumuran kok, anggap aja seumuran.
Agak seumuran, oke. Yang pasti kita bakal ngobrolin yang asik-asik ya, ya gak sih?
Yes. Dan yang jelas ada isinya, bukan yang gak ada isinya ya.
Iya, harus dong.
Jadi gimana nih kabarnya, Alan? Kita udah lama banget.
Gue baik, luar biasa baik. Puji Tuhan.
Puji Tuhan ya. Tetap aman ya.
Si aman, aman. Ya, semoga aman terus lah.
Puji Tuhan. Lu kerja di Solo kan? Sekarang kan?
Iya, aku kerja di Solo. Lu di Jakarta ya?
Iya. Ya, di Jakarta kerjanya. Kalau tinggalnya nggak di Jakarta.
Jauh pokoknya. Jauh.
Jadi gimana kondisi Solo sekarang?
Ini kondisi apanya nih?
Ya, kondisi, ya lo tau lah kondisi saat ini juga kan. Semua di mana-mana heboh kan, dari Kutub Selatan sampai Kutub Utara.
Oke, yang heboh ya, dari ya karena ini udah menjadi pandemi ya.
Benar.
Iya kan? Ya di Solo juga semakin banyak sih yang kena, tapi di Solo itu nggak ada kayak PSBB gitu loh. Jadi sebenarnya kalau gue ngerasain secara nyata sih kelihatannya seperti normal kelihatannya.
Dari awal waktu pas hot-hotnya.
Oh, kalau pas awal banget nggak sepi. Langsung sepi lah pokoknya semua. Cuman nggak ada PSBB. Kayak cuman, dulu itu KLB. Kejadian luar biasa. Jadi langsung langsung banyak yang di stop dulu untuk maksudnya kayak tempat-tempat umum gitu loh. Apa namanya? Banyak yang berhenti dulu. Tapi lama-kelamaan ditambah udah new normal, jadi udah buka lagi. Tapi ya itu, kasus semakin naik gitu. Dan apa ya, untuk kegiatan usaha itu masih banyak yang buka, cuman banyak juga yang akhirnya di stop sementara gitu.
Oke, jadi modelnya cuma ya pembatasan social distancing aja ya, yang jaga jarak itu ya.
Iya, itu sih.
Ya pokoknya tetap sehat-sehat lah, bahaya soalnya.
Iya
nanti kita
nih.
Nanti kalau misalnya udah benar-benar normal lagi, mungkin kita akan membuat suatu gebrakan lagi. Cilah gebrakan apa? Ya,
mau gebrak apa nih? Gebrak meja.
Kayak subur gitu.
Ya.
Sejak selama banget ya Allah. By the way, lu kerja di Solo berarti. Terus nggak WFH berarti?
Di kantor gue nggak ada WFH sama sekali.
Really?
Iya, gue gak ada WFH. Jadi yang lain pada WFH, kantor gue termasuk salah satu kantor yang tetap masih kerja kayak biasa di kantor gitu. WFO ya.
WFO apa tuh? Work from office.
Work from office. Jadi tetap, cuman jamnya memang dikurangin.
Oh iya iya iya.
Maksudnya kita ngajak biar itu tuh nggak lembur, kantor kita nggak lembur, jadi pulangnya cepat gitu.
Oke. Ya pokoknya buat sahabat kata juga yang dengerin, semangat pokoknya yang harus kerja di tempat maksudnya tidak WFH ya, seperti Ellen nih, terus habis itu juga ya kayak gue sekarang juga udah mulai nggak WFH juga sih, jadi udah benar-benar mulai kerja di kantor. Cuman yang modelnya sama kayak punya Ellen, apa kerjaannya si Ellen ini. Jadi waktunya belum kayak biasanya. Cuman kayak ya bisa dibilang setengah hari Ellen ya berarti ya jatuhnya.
Ya begitu lah ya, setengah hari lebih lah ya.
Iya, maksudnya tidak se hektik biasanya lah ya.
Ya lumayan lah ya, hektik juga soalnya kan akhirnya buru-buru nih kerjanya kan, harus dipepet semua biar cepet,
ini buat
kan.
Buat apa namanya, buat sahabat kita yang belum tahu ya, sebenarnya nih kita bekerja di bidang yang sama, cuman kita nggak mau ngasih tahu bidang kerja kita apa.
Kepo, nanti DM aja.
Ya kalau misalnya pada penasaran gitu ya, itu ntar bisa lah lakukan pendekatannya lewat DM tuh, gue kasih tahu tuh caranya tuh. Kalau misalnya pengen tahu Ellen kayak gimana, DM aja langsung. Gue promosiin lu nya. Oke. Now kita mau kolaborasi apa sih sebenarnya ini, Ellen? Kayak sesuatu yang baru ini dan penuh dengan tantangan sih sebenarnya ini, karena kita baru pertama kali buat ya.
Iya, tantangan dan iya benar sih tantangan, soalnya kita baru pertama kali ngomongin hal yang sangat amat penting ya.
Ya, emang ini menurut gue sih memang benar-benar penting sih kalau misalnya kita obrolin sekarang, soalnya ya satu, menurut gue ini vital. Dua, ini sebenarnya bukan hal baru, tapi orang-orang tuh masih apa ya, bisa dibilang kayak masih
acu-tacu kali ya?
Ya, acu-tacu atau mungkin ada yang benar-benar terlalu awam mungkin soal hal ini.
Oh iya, bisa. Masih banyak.
Jadi pokoknya kita hari ini tidak membahas seputar tentang hal-hal mellow atau story life, tapi lebih ke education di sini.
Iya, tidak membahas soal cinta ya di sini ya.
Iya. Biasanya kan kutukatakan terkenal dengan ya bahasa-bahasa yang puitis-puitis seperti itulah ya, bisa dibilang.
Iya, itu sama happy case juga.
Happy case juga tuh sahabat kata. Jadi sebenarnya bukan cuma kutukata podcast doang yang bikin seputar, bisa dibilang apa ya, story-story yang bermusikalisasi puisi seperti ini. Jadi kalau buat sahabat kata yang belum tahu, berkunjunglah ke HiPCast karena karya-karyanya itu juga bagus-bagus. Oke, okay? Cukup sampai di sini promosinya. Nanti
okay.
Nanti listener gue kabur ke lu semua. Gue gak dapat apa-apa.
Kutu Kata Podcast juga banyak kok pendengarnya, jangan salah.
Ini nih, gue suka nih di sini nih teman-teman, teman-teman yang meroketkan orang lain.
Harus dong, kita kan harus saling membantu satu sama lain. Nah, asyik. Makanya kan ya, nanti kan podcast kita kan juga gitu kan, biar kita juga bisa ngebantu orang lain.
Ya, dan ini sebenarnya satu bagian juga ya yang mau kita bahas di sini ya. Buat ngebuka orang lain, buat ngajarin orang lain. Oh, ini tuh ternyata penting, hal penting gitu loh. Apalagi di suatu, di apa namanya, di kondisi yang sekarang yang benar-benar masih, kita nggak tahu kapan selesainya gitu kan.
Ya,
Kayak lu pernah mikir nggak, Len? Kayak
apa?
Ini tuh sebenarnya kapan selesainya gitu? Lu pernah mikir nggak sih?
Gue mikir, cuman kayak kalau gue makin gue pikirin juga sesuatu yang masih ngambang gitu loh. Sampai sekarang aja kan, ya kita tahu lah ya, vaksin aja masih belum ditemuin. Pengobatan itu kan semua dengan berbagai obat yang sebenarnya bukan obat pure untuk menyembuhkan COVID lah ya. Tapi kan menyembuhkan untuk yang, apa namanya, obat-obatnya itu kan untuk menyembuhkan yang lain gitu. Tidak langsung membunuh virusnya. Yang gue tahu ya.
Iya.
Gitu. Jadi kayak, ya setahun ini nggak mungkin. Pasti dalam setahun ini nggak akan selesai. Tahun depan mungkin juga belum tentu. Karena kondisinya kita nggak tahu gitu sampai gimana pokoknya kayaknya sampai vaksin itu ditemukan mungkin selesai mungkin ya.
Ya soalnya kita bicara sesuatu yang benar-benar bisa dibilang kasat mata sih ya, kecil ya. Cuman mematikan gitu kan.
Iya, kecil mematikan.
Apalagi kalau
bahkan kita nggak tahu maksudnya kayak gimana sih sebenarnya kalau dilihat dari mata aja nggak bisa kan.
Jadi ya sama kayak perasaan, nggak bisa dilihat dari mata tapi dirasainnya tuh dalam.
Waduh.
Berhalu-halu juga gitu. Oke. Tapi kalau misalnya lu pengen tahu nih ya, sebenarnya ya, sampai hari ini tuh, ini gue ada sedikit ya bisa dibilang faktual, sebuah berita faktual. Ya, ini gue kutip dari kompas.com. Kalau sampai hari ini tuh untuk kasus COVID-19 di dunia itu terkonfirmasi sebanyak 9,3 juta kasus.
Wow.
Ini kita ngomong di dunia loh. Dan gue tuh kayak langsung ngeliat, wow. Ternyata manusia banyak ya.
Ya iyalah.
Dan kalau untuk kasus sembuhnya, sebenarnya untuk kasus sembuh nih, Lon, kalau misalnya lo pengen tahu, kalau untuk kasus sembuhnya itu juga ada peningkatan yang benar-benar signifikan sih kalau untuk di dunia. Jadi itu sampai hari ini, itu tercatat 5 juta pasien telah sembuh. Dan untuk kasus meninggal dunianya itu sebanyak 478.908 orang.
Banyak ya.
Banyak banget. Untuk kasus barunya di sini juga ada beberapa. Nah, terus ini gua ada kayak ranking lah, ranking 10 negara dengan jumlah kasus virus corona terbanyak. Jadi sebenarnya nih ya, kalau dari kutipan ini tuh di Indonesia di sini udah enggak masuk 10 besar loh.
Akhirnya udah turun.
Udah nggak ada malah. Sumpah dari 10 besar nih di sini kalau gue lihat dari kutipannya udah nggak ada. Jadi yang pertama itu ada Amerika Serikat. Habis itu yang kedua ada Brazil, ada Rusia, India, Inggris, Spanyol, Peru, Chile, Italia, Iran. Tuh. Kalau untuk di Indonesia sendiri nih ya, kalau untuk Indonesia sendiri. Sampai ini data terakhir ini kalau ini dari di tanggal 23 Juni kemarin. Berarti hari apa tuh? Hari Selasa ya?
23. Iya, betul.
Iya, itu sampai hari Selasa kemarin itu. Itu tuh untuk pertambahan kasus positif COVID-nya itu ada 1.051 orang. Jadi jumlahnya sekarang 47.896 orang. Terus untuk yang sembuh 506 orang. Dan itu setelah ditambahkan dari total yang ada, itu jadi 19.241 orang. Tapi nih, ada tapinya nih. Untuk kasus meninggal dunia itu juga banyak ternyata. Untuk di Indonesia sendiri ya. Untuk di Indonesia sendiri itu ada 2.535 orang. Jadi sampai hari ini pun sebenarnya bisa dibilang tuh nggak ada penurunan dan nggak ada, gimana ya, ada penurunan, cuman yang nggak terlalu signifikan sih menurut gue.
Iya, lu kan tahu juga keadaannya juga gimana sekarang.
Iya, walaupun, nggak, maksud gue tuh gini, walaupun kayak yang udah, bisa dibilang kayak, oh ini udah new normal segala macam, cuman, lu pernah ngerasa gak sih, atau gue sendiri tuh kayak ngerasain gara-gara sesuatu ini tuh malah jadi, apa ya?
Apa?
Jadi kendor banget.
Kendor dalam hal apa nih?
Kendor dalam hal kayak gini misalnya ya. Kayak, gue misalnya gue nih, gue ngerasa kayak selama gue di WFH atau selama di rumah aja lah, bener-bener kegiatan off dari perkantoran, pokoknya kita gak ketemu sama, gak bersosialisasi secara langsung, kayak ngerasa penat gak sih lu pasti kalau di rumah. Nah, lu gak ngerasain WFH ya soalnya?
Iya, gue gak ngerasain soalnya.
Nah ini kalau gue tuh pasti gak, dan kebanyakan orang-orang di circle gue tuh banyak yang bilang kayak gitu, kayak, aduh penat, udah capek di rumah doang, pengen ketemu orang, pengen kemana-mana lah pokoknya intinya. Cuma setelah ternyata diberlakukan yang namanya kelonggaran-kelonggaran tersebut, jadi kayak yang bisa dibilang kayak yang, duh, keluar semua gitu loh ya, apa yang udah dipendem selama ditahan di rumah itu. Otomatis jadi kayak kendor juga pertahanan yang ada di diri pribadi masing-masing. Yang tadinya kayak benar-benar serius kalau kemana-mana pakai masker segala macam, ya bertahan seminggu pertama habis itu kayak yang udah aduh mager kan pakai masker. Terus itu yang kayak cuci tangan juga yang tadinya digembar-gemburkan cuci tangan cuman ternyata sekarang kayak yang ya udah kayak benar-benar longgar, terus kayak merasa wah udah benar-benar normal padahal enggak. Ya sebenarnya gimana ya, kalau menurut gue ada sisi positif negatifnya juga sih soal ini.
Apa aja tuh
soal pandemi kayak gini tuh ada sisi positif negatifnya kalau menurut gue ya. Ya kalau menurut gue tuh lebih ke yang bisa dibilang, oh gini, dari soal kerjaan deh, dari soal kerjaan. Menurut lu, untuk orang-orang yang bekerja, ya kita, gue baru tahu ya, kalau misalnya ternyata di Solo, sebagian besar tuh nggak WFH ya, jadi tetap WFO segala macam. Cuman pasti ada nggak sih kayak misalnya orang-orang yang di sana, kalau di sini banyak banget pasti yang kayak tiba-tiba di PHK segala macam.
Oh, di sini juga. Di sini juga banyak sih.
Banyak ya.
Sebenarnya bersama ya, kayak di Jakarta juga lah ya kejadiannya juga kayak gitu. Jadi banyak yang akhirnya banyak yang dirumahkan. Ya istilahnya kayak unpaid leave gitu kan, jadi kayak dirumahkan ya. Jadi nanti kalau dibutuhkan ya oke bakal dipanggil, tapi nggak tahu juga gitu kan. Jadi akhirnya tidak jelas, tapi ada juga yang di PHK, kayak gitu. Jadi banyak sih, dan sampai akhirnya, ya itu, banyak yang, misalnya dari, kan banyak nih, untuk pabrik-pabrik di daerah Solo kan banyak juga kan. Itu juga beberapa, sampai akhirnya, tidak berproduksi lagi untuk, apa namanya, ya pokoknya tidak produksi lagi lah. Sampai akhirnya berhenti gitu, berhenti. Dan udah berhenti, tidak ada pemasukan, ya kan?
Mm-hmm.
Tidak ada, akhirnya tidak ada lagi untuk apa namanya, untuk dana masuk dong.
Mm-hmm.
Apalagi kalau misalnya ada juga, contohnya tuh, pabrik-pabrik itu dia punya agunan di bank.
Mm-hmm.
Sampai pada akhirnya tidak bisa membayar untuk itu, tanggungannya itu.
Yeah.
Jadi banyak yang terjadi sampai gara-gara COVID ini, woy, sampai kayak gitu terjadi.
Iya, iya, iya. Gue setuju sih soal itu sih. Soalnya emang gimana ya, banyak juga gitu yang cerita sama gue, ya adalah rekan-rekan di kantor gue juga kayak yang banyak gitu yang kayak ngeluh, aduh, pemasukan bener-bener, apa namanya, bisa dibilang kayak bener-bener down banget, kondisi keuangan kayak bener-bener down banget, padahal kebutuhan yeah. tiap hari itu tetap harus dijalankan, apalagi kita kasusnya kalau misalnya orang WFH ya, yang pas, itu tuh secara gak langsung sebenarnya ada peningkatan kebutuhan tiap harinya sebenarnya kalau untuk orang WFH.
Oh ya? Yeah.
Gini, nih ya, gue kasih tahu. Mungkin buat orang-orang yang WFH juga ngerti sih soal ini. Gue kemarin WFH, otomatis kan gue yang bekerja, terus nyokap gue yang bekerja. Biasanya nih kalau misalnya di rumah tuh gue sama nyokap gue doang. Ya kan? Nah, karena nyokap gue bekerja dan gue juga bekerja, otomatis kan apa kayak kebutuhan sehari-hari kayak untuk yang di rumah tuh bisa kita irit lah sama sebulan. Bisa kita irit. Iya. Kita bisa irit. Jadi maksudnya enggak cepat habis karena kita lebih kayak ngelakuin interaksi itu di luar gitu loh, bukan di rumah. Kita ngelakuin kegiatan di luar gitu loh, bukan di rumah. Nah, kemarin waktu WFH, otomatis kan nyokap gue di rumah. Terus gue juga di rumah. Iya kan? Nah, ketika kita berdua di rumah, otomatis ya tiap hari ya masak. Ya otomatis bahan-bahan yang udah disiapin, kayak misalnya pasti ada lah ya, kayak belanja bulanan gitu. Otomatis lebih kayak diperbanyak untuk, karena kita benar-benar di rumah aja, gak kemana-mana.
Nah, iya.
That's mean kayak, wah, kebutuhannya makin meningkat sebenarnya gara-gara WFH. Atau mungkin bisa juga sama dengan kayak mungkin ngirit. Ini aja nih kayak, gue bilang kayak gini tuh kayak gambaran yang gue di rumah tuh cuman gue sama nyokap gue. Dan ada saudara gue punya saudara. Gue punya saudara tuh, mereka sekeluarga. Kakak sepupu gue ini, kakak sepupu cowok, udah punya istri, anaknya dua. Udah gede-gede. Anaknya ada yang SMA sama yang baru masuk kuliah. Udah gede-gede. Nah, waktu pas WFH ini, otomatis kan mereka semua kan ngumpul. Anaknya yang sekolah sama yang kuliah ini kan otomatis juga gak sekolah sama gak kuliah kan. Maksudnya kegiatan belajar-mengajar pun kan diganti di rumah aja kan. Ya dong. Nah, kebutuhannya tuh makin meningkat ternyata. Satu sisi bukan soal kita kebutuhan soal pangan aja. Kebutuhan konsumtifnya itu juga makin meningkat. Kayak penggunaan wifi mungkin. Itu paling kerasa itu, sih menurut gue sih. Itu paling kerasa banget sih menurut gue.
Iya.
Terus itu ngaruhnya kemana? Ke listrik. Penggunaan listrik. Itu kerasa banget, yakin. Pasti itu. Kerasa banget. Kayak gampangnya contohnya adalah, ya kalau kasusnya kalau misalnya mereka nggak melakukan WFH, ini kakak sepupu gue yang suaminya ini apa ngantor kan, apa istrinya dia ya ibu rumah tangga ya di rumah, anak-anaknya dia sekolah semua, ya otomatis penggunaan listriknya nggak terlalu intens lah kalau misalnya hari-hari biasa dong. Kayak gitu tuh maksud gue tuh gambaran-gambaran yang kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang kayak ngeluh. Masukan down segala macam, terus kebutuhan makin meningkat, terus kayak yang stres akhirnya, bahaya loh.
Nah itu pada akhirnya ya ngaruh semuanya.
Iya, ngaruh ke semuanya. Cuma lu tahu nggak, tapi
apa tuh,
lu tahu nggak kalau ternyata nih ya gue menyimpulkan ini karena dari ini apa dari ya bisa dibilang ada beberapa cerita juga yang orang-orang yang cerita sama gue kayak gini. Dia pernah bilang kayak gini. Itu tuh sebenarnya kalau misalnya kita kita bener-bener pikirin yang kayak tadi lu bilang di awal, kalau misalnya gue bener-bener kayak khawatirin soal itu semua, ya makin khawatir doang. Gue nggak maju, gue stuck-stuck di khawatir itu doang, gitu loh. Kayak lu bilang tadi. Nah dia bilang kayak gini, bahasanya kayak gini. Itu tuh sebenarnya keresahan lu ketika suatu terjadi suatu resiko sama lu yang menyebabkan ABCD terjadi yang sebenarnya nggak pengen terjadi. Terus lu pikirin banget, itu akan jadi keresahan lu. Dan sebenarnya keresahan yang lu pikirin sekarang, itu tuh sama aja sebelum keresahan itu datang. Cuman objeknya aja yang beda-beda, atau faktornya aja yang beda-beda.
Dan kebetulan ini jadi hal yang besar gitu ya.
Iya, ini jadi hal yang besar karena memang terjadi di mana-mana.
Iya, gitu.
Dan kayak, ya ke-trigger lah, kita kayak ke-trigger secara nggak langsung kayak oh iya begitu. Terus ada yang sampai paranoid banget, terus yang sampai yang aduh stres banget. Itu mindset-mindset yang sebenarnya tuh jangan bener-bener, ya itu bener, itu bisa di itu harus itu dipikirkan, cuman ya nggak yang bener-bener sampai you making yourself stressful gitu loh dengan keadaan ini.
Iya, soalnya ya stres ntar kan juga malah makinin ya ini. Malah body kita imunnya malah turun juga akhirnya.
Nah, ya kan? Itu malah bisa bikin apa namanya? Penyakit lu jadi lain. Kayak gampang-gampang terkena penyakit segala macam.
Ya.
Ya kan? Sebenarnya gue punya teman tuh pernah bilang kayak gini. Dan ini sebenarnya nih penting gue ceritain karena apa namanya mungkin bisa jadi kayak sebuah mindset baru lah buat teman-teman kita yang ngedengerin ini kan ya Lord ya. Dari yang tadinya kita worry atau paranoid dengan kondisi sekarang itu kita coba ibaratnya kita banting setir. Terus kita mikirnya malah kayak gini. Masih ada yang bisa dikerjain sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang kayak ngerasa kayak pemasukan lagi benar-benar seret segala macam, coba lu tengok di kondisi sekarang nggak semuanya itu benar-benar down loh.
Iya.
Banyak sektor-sektor bisnis yang grow malah. And that's its opportunity for you. Lo bisa bilang kayak gitu dong.
Bener.
Kan? Iya dong. Iya kan?
Iya.
Itu sebuah opportunity sebenarnya. Buat kalian yang benar-benar juga lagi down segala macam pemasukannya, itu bisa dikerjain. Coba gali lah kemana-mana lah. Masih banyak kok yang grow. Gue bisa bilang kayak bagian telekomunikasi, sekarang lagi grow-grow banget. Atau kita bicara soal mungkin yang suka kayak content creator, bisa buat kan?
Iya, pada akhirnya bisa dibuat juga. Jualan online apa?
Nah, jualan online juga bisa. Banyak kok yang bisa masih dilakuin. Jadi, jangan pesimis sih kalau menurut gue. Dan jangan terlalu worry dengan hal-hal yang terjadi sekarang sebenarnya. Kalau gue sih kayak gitu sih.
Betul. Gue setuju sama lo.
Ada satu lagi sebenarnya harus kita pikirin, bukan worry-nya.
Apa nih? Kayaknya ini bagian penting ini.
Ini bagian pentingnya sebenarnya. Bukan worry-nya sebenarnya yang kita harus pikirin, tapi kita harus prepare. Kita harus preparing, bukan malah worrying. Preparing-nya apa ya dalam segala hal kalau menurut gua sih ya. Kalau gua sih lebih tepatnya tuh kayak gini nih. Gue ada gambaran kayak gini, Lan. Gue ada gambaran kayak gini. Ibarat kita lagi mau nanam, kita nanam pohon. Terus habis itu ntar pas pohonnya udah besar nih. Dengan daun-daun yang rimbun nih. Batangnya gede, ya kan. Akarnya luas. Gue mau nanya sama lu, Lan. Ketika gue potong bagian batangnya, Ketika gue potong bagian batangnya, itu pohon habis semua atau enggak?
Batangnya?
Iya.
Kalau batang, enggak kayaknya.
Yang masih sisa apanya?
Akar.
Yes. Cuma, sekarang kalau misalnya gue potong akarnya, menurut lu kayak gimana?
Ya udah habis lah.
Habis kan? Habis. Ya itu sebenarnya tuh kayak gambaran kayak gini nih. Itu pohon nih, itu pohon kita anggaplah. Itu pohon itu adalah sebenarnya keluarga kita.
Oke. Okay.
Kita sempetin lagi. Itu pohon adalah elu, Len. Adalah elu. Nih ya, itu pohon adalah elu. Lu nanam nih pohon nih, sampai gede nih, udah rimbun nih. Iya kan? Besar batangnya itu adalah besar jerih payah lu. Semakin lu bekerja giat, otomatis semakin lu benar-benar menanamkan bibit yang benar-benar unggul yang pengen lu kembangin, otomatis kan dia akan growing gede banget nantinya kan. Iya kan, akan menjadi sebuah batang yang besar. Nah, hasilnya itu di mana? Hasilnya itu yang rimbun itu, pohon apa daun-daun yang rimbun itu adalah hasil jerih payah lu. Nah, lu ada di mana? Lu ada di mana? Lu tuh ada di dasarnya. Lu tuh akarnya. Lu akar dari si pohon itu. Karena itu diri lu. Ketika, makanya tadi gue bilang, ketika kita potong bagian batangnya, itu kayak gimana? Elunya masih ada kan?
Iya. Yeah.
Elunya masih ada kan? Yang hilang apa paling? Ya ini banyak yang terjadi, yang terjadi sama sekarang. Banyak nih orang-orang yang kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, segala macam. Cuman mereka harus sadar kalau dirinya tuh masih ada. Makanya gue bilang, masih banyak yang bisa dikerjain, gitu loh. Yang hilang tuh gak cuman jerih payah dan hasil lu. Tapi lelunya, padahal di satu sisi nih, Yolanda, satu sisi, lu mikirin yang lainnya gak? Sisi lain, apa? Orang, lu mikirin yang lainnya gak, orang-orang di sekitar lu?
Ya pasti dong.
Kita ngomong paling dekatnya aja deh. Keluarga. Iya gak? Sekarang gue ganti nih gambarannya. Pohonnya sama. Ya kan? Pohonnya sama nih. Batangnya gede, rimbun. Ya bisa dikatakan lah terserah kayak apa. Akar ini nih. Itu tuh brand winner. Brand winner in the family. Lo tau maksud gue brand winner itu apa?
Enggak, Vin. Ren.
Brand winner tuh sosok utama, Len. Sosok utama yang dimana, kalau di Indonesia sih, bisa dibilang sekitar, ya dominan, lebih masih dominan banget lah. Masih dominan banget itu, brand winner ini, itu julukan untuk suami. Kalau bisa gue bilang suami, pertama, masih dominan banget di sini yang namanya suami itu adalah pencari kerja, ya kan?
Iya.
Kita bisa ngomong lah ya pencari nafkah utama, ya kan? Nah, si suami ini, itu si akarnya. Sekarang lu kebayang nggak kalau misalnya tuh akar dari pohon itu sampai di-cut, yang terjadi sama keluarga kayak gimana tuh keluarganya?
Banyak ya, pasti jadi ke-trigger juga dong.
Iya kan? Iya kan? Itu yang gue bilang, apa sih sebenarnya yang bakal terjadi? Ya gampang aja yang terjadi tuh. Ya paling bisa dibilang ya, lo akan pertama pasti akan kehilangan tuh si sosok brand winner lo tuh. Terus yang kedua, yang benar-benar kerasa ini, yang benar-benar kerasa, ya even bisa dibilang seorang suami ini punya, ya bisa dibilang punya usaha yang benar-benar bagus lah, kayak dia bisa dibilang kayak investasinya gede, abis itu juga kayak savingnya gede juga, asetnya banyak segala macem. Cuman pasti akan kejadian, akan bener-bener kayak ngalamin yang namanya. Aduh, gue ngomong gak enak banget sih sebenarnya. Gue ibaratin kayak family income loss.
Itu pasti.
Iya kan, family income loss. Karena apa? Ya karena kebutuhan makin makin hari makin naik terus, bukan makin berkurang.
Iya.
Terus, yang bener-bener paling disayangin atau bisa gue bilang paling danger, ketika lu kehilangan sosok breadwinner ini apa?
Gimana?
Impian keluarga lu hilang semua. Hmm. Impian keluarga lu hilang semua. Gokil gak kalau terjadi kayak gitu? Gue tuh baru mikir soalnya gue pernah sih, emang karena gue diceritain langsung sih. Jadi ada temen gue cerita kayak gini nih, Lan. Dia orang punya saudara. Saudara kaya, men. Saudara sepupu dekatnya dia lah. Sepupu dekatnya tuh kaya. Bisa dibilang kaya banget lah. Asetnya banyak, dia punya apartemen segala macam banyak, mobil banyak, terus rumahnya gede-gede, nggak cuma satu doang. Itu semua dia bisnisin lagi, jadi dia mainan bisnis properti juga, jadi kayak dikontrak-kontrakin segala macam, apartemen, rumah-rumah kayak gitu, dia mainan kayak gitu juga. Terus si bapaknya ini, jadi bapaknya berarti manggilnya siapa ya, kakak sepupu, dia kakak sepupunya temen gue ini punya bapak, berarti omnya ya,
ya
pokoknya itulah, apa, kakak sepupunya temen gue ini punya bapak. Nah bapaknya itu emang bener-bener ya udah terjamin lah segala macem lah, dengan aset banyak, kerjaan bagus, habis itu juga dia punya bisnis juga di luar pekerjaannya. Satu ketika, karena ya bisa dibilang ya kita juga nggak bisa nyalain siapa-siapa sih. Waktu pas gue dengerin cerita juga kayak yang kaget, bener-bener kaget. Doi kecelakaan. Si bapaknya kakak sepupu gue ini. Kecelakaan dan harus masuk rumah sakit, bener-bener kritis, koma tuh hampir 6 bulan lebih lah pokoknya. Dia cerita tuh pokoknya berapa gitu, gue lupa, 6 bulan lebih lah intinya. Dia koma 6 bulan lebih, abis itu belum kayak harus operasi segala macam, jadi bener-bener kecelakaan mobil parah gitu. Dan itu bener-bener harus dirawat di rumah sakit intensif. Pertama mah masih oke-oke aja nih, keluarganya masih oke-oke aja. Oke-oke aja mereka. Yang kayak, ya udah masih punya aset banyak kan, pertama dia ngabisin savingnya dulu lah. Dia pakai uang yang ada di savingnya, ternyata gak cukup. Di tabungannya dia tuh gak cukup. Uang di tabungannya dia gak cukup. Habis itu ya dia muter otak kayak yang, apa namanya, ngejual beberapa asetnya. Ternyata gak cukup juga, sampai biaya rumah sakit. Buat pengobatannya nggak cukup. Terus ya udah, akhirnya sampai bener-bener yang pokoknya from 100 to 0, bisa dibilang kayak gitu.
Sampai
yang terakhir tuh dia bisa dibilang ya minjem di bank lah segala macam. Ya akhirnya ya puji Tuhannya bokapnya kakak sepupu teman gue ini terus sembuh ya, terus bisa pulang segala macam. Cuman ya mau gimana lagi, keadaannya sudah tidak seperti dulu lagi. Keadaannya tidak seperti dulu lagi, terus mereka harus benar-benar mulai lagi dari nol. Itu yang tadinya kasian. Sebenarnya tuh yang mau lebih kasihannya itu adalah si kakak sepupunya temen gue ini, soalnya masih sekolah, masih kuliah, terus dia punya adik dua, dia punya adik dua, dia tiga bersaudara, punya adik dua, adiknya masih kecil-kecil semua. Itu sampai sampai dia tuh akhirnya mutusin mutusin berhenti kuliah.
Sampai terganggu semuanya akhirnya ya.
Apa?
Ya maksudnya sampai sampai dia pun rela ya udah dia mutusin kuliah.
Iya. Gitu. Buat paling enggak tuh bisa bisa nopang lagi keadaan ekonomi keluarganya dia gitu loh. Sampai segitunya. Padahal ini orang bisa dibilang jenius loh. Bisa dibilang jenius loh. Sekarang gini deh, lu menurut lu masuk akal gak sih? Ini orang udah jenius nih, keluarganya kaya. Tiba-tiba anjlok, lu bayangin.
Ya. Ini bisa depresi juga loh itu jadinya.
Iya. Bisa depresi kayak gitu kan, nah menurut lu, lu setelah ngeliat kayak gitu nih ya, nih lu setelah ngeliat kayak gitu, salah siapa menurut lu? Tanya gue gampang deh. Ini kita gak ngomong di luar ini ya, kita ngomong bener-bener secara logikanya ya.
Salah siapa? Mm-mm. Siapa yang mau disapa?
Siapa yang mau disalahin? Siapa lain?
Siapa? Kalau lagi kayak gitu pasti biasanya nyalain Tuhan.
Ya. Mungkin ya. Ini mungkin bakal terjadi seperti itu. Cuman ya gue gak bisa memungkirin kalau misalnya itu terjadi pun mungkin akan seperti itu.
Iya.
Cuman kalau untuk sekarang kayak pemikiran gue selama masih bisa rasional ya sekarang ya masih bisa rasional ya, ya. Gue malah mikirnya mungkin itu kesalahan gue sendiri sih kalau itu terjadi sama gue.
Iya, gue juga gitu.
Gue berada di sosok kayak, si bapak itu terus gue mengalami itu ya itu berarti kayak kesalahan gue gitu.
Iya, gue pun kalau misal ada di dalam posisi itu juga gue akan menyalahkan diri sendiri sih. Kenapa gue enggak ngeprotek mereka ya dari awal gitu kan?
Mm-mm. Itu.
Iya kan?
Gue mikirnya malah lebih ke situ kayak sebenarnya gue bisa nih kayak ngeprotek dulu nih. Jadi gampangnya nggak harus lah kayak ngejual aset, nggak harus lah kayak apa namanya gue punya tabungan yang udah gue kumpulin siapa ya tuh sampai habis gitu aja tuh nggak harus gitu loh. Nah, si teman gue pun waktu cerita itu apa nyeritain dia orang apa namanya si kakak sepupunya ini itu benar-benar nyesel. Nyeselnya tuh adalah doi kerja apa namanya si teman gue ini kerja kerjanya itu di ya bisa dibilang di asuransi kayak perusahaan asuransi gitu. Doi kerja kayak di perusahaan asuransi gitu dan yang dia sesalin itu adalah dia nggak ngasih tahu si apa namanya si kakak sepupunya ini.
Iya. Yeah.
Ya terus kayak yang ya merasa bersalah gitulah dan si kakak sepupunya cuma bilang kayak gini apa namanya cuman bilang ke teman gue tuh malah kayak nyalahin bisa dibilang ya bukan nggak nyalahin balik sih kayak yang berkeluh kesahnya tuh kayak coba gue ngambil proteksi ya pasti nggak akan bisa meminimalisir lah nggak bakal terjadi seperti ini dan gue udah nyiapin walaupun, dulu semuanya gitu
ya betul gue juga berpikiran gitu sih. Kalau dari kejadian itu kan. Ditambah kan tadi yang lo bilang juga kan ya, Ren. Ah. Kayak yang tadi lo bilang kan. Kayak kita tuh harus punya mindset. Kita khawatir. Tapi buat maksudnya khawatir-khawatir terus kan akhirnya ya bikin kita susah sendiri kan.
Mm-hmm.
Kalau kita kayak punya perlindungan untuk kita gitu, untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita, itu kan bakal lebih bagus kan akhirnya.
Iya yeah, sih.
Iya kan? Related lah sama cerita lo tadi gitu.
Ya, ini kan kalau misalnya kita ngomong, gue bisa nangkep sih kalau misalnya kita ngomong kayak gini tuh, dan lu bisa nge-relate sampai segitunya, berarti emang kita udah benar-benar kebuka soal hari ini.
Oh iya dong. Kita udah harus kebuka dong untuk hal-hal kayak gitu. Kayak kita harus mikir, bukan lagi kita harus mikir untuk diri sendiri ya. Kayak, dan menggampangkan sesuatu mungkin ya.
Mm-hmm. Ya okay. Gampangnya lah, kita lagi di musim hujan, mau pergi keluar, masa kita nggak bawa payung atau jas hujan kalau naik motor?
Gitu. Itu sih yang gue pikirin juga tadi dari cerita lo. Mm-hmm. Ya ampun. Sedih banget sih, maksudnya, iya sedih. Pada akhirnya, apa namanya, kejadian-kejadian tadi lo ceritain itu tuh, ya bikin banyak, bukan hanya untuk satu orang aja, tapi dalam satu keluarga itu sampai akhirnya, iya, kalau dibilang hancur lah akhirnya kan.
Iya.
Karena mereka akhirnya, dari yang mereka yang, apa namanya, kaya lah kalau dibilang, sampai akhirnya kayak yang lu bilang tadi, sampai dari 100 ke 0 ya. Kalau sampai kayak gitu. Tapi kalau misalnya punya perlindungannya, mungkin bisa di angka 70 ya. Dari 100 ke 70 aja gitu. Jadi gak jatuh-jatuh banget.
Ya. Ya gue mikirnya kayak gitu. Karena sebelum gue punya pemikiran kayak gini tuh, gue juga termasuk orang yang bisa dibilang kayak benar-benar gak ngerti apa-apa soal proteksi segala macam. Ya, gue dulu malah mikirnya cuman ya, yaudah gue kerja, terus gue income yang gue dapat dari pekerjaan gue tabung beberapa, habis itu yang lainnya apa lain berapa persennya bisa gue puterin buat gue usaha atau segala macam, ya nantinya bisa grow up. Udah pikiran gue kayak gitu doang, mentok sampai situ doang. Cuman terus apa namanya, gue dikasih tahu sama teman gue ini, gue langsung ngebuka. Soalnya gue langsung kayak ngerilet kalau itu kejadian sama gue besok kayak gimana. Ngeri juga. Sebenarnya bukan ngerinya itu adalah bukan gue di apa namanya, guanya bakal cacat atau gimana ya kalau ngerilet dari ceritanya teman gue ini. Tapi itu gue ngerinya adalah kalau misalnya amit-amitnya tuh gue sampai bisa dibilang meninggal dunia gitu loh. Ya itu sih nggak apa-apa, itu tuh nggak apa-apa bagian itunya, gue misalnya gue meninggal dunia, karena emang pada akhirnya kita semua akan seperti itu kan, masa kita mau jadi orang abadi kan nggak mungkin.
Iya betul, tapi buat orang yang ditinggalkan.
Yes, gue mikirnya ke situ kayak.
Ditinggalkan?
Ini orang apa keluarga gue besok yang gue tinggalkan. Ya kalau misalnya tiba-tiba gue kejadian kayak gitu, mereka mau kayak gimana gitu loh. Ini aja kasusnya nih, ini aja nih masih ada orangnya. Orangnya masih ada, cuman ya karena memang mohon maaf kayak mengalami disease seperti itu. Terus tidak seperti dulu lagi, tidak seproduktif dulu lagi. Itu aja sampai kayak gitu loh. Lah ini syukur-syukurnya adalah ya paling enggak gue enggak, apa namanya, gue enggak kebebanin cari kerja lagi sih, kalau misalnya gue udah mati gitu kan, gampangnya. Iya kan, gue enggak kebebanin cari kerja lagi, ya cuman yang jadi beban adalah, gue kayak melempar beban gue ini selama ini tuh ke keluarga gue gitu loh. Soalnya keluarga gue tetap bakal harus hidup dong.
Iya lah pasti. Tapi ada juga nih, Vin. Itu kan tadi lo ngomongin soal untuk melindungi apa? Lebih ke untuk persennya keluarga lo gitu kan?
Yes yes.
Iya kan. Nah, tapi kan kalau misalnya, lo udah melindungi keluarga lo. Tapi bagaimana dengan mungkin tempat kalian tinggal gitu kan?
Itu juga penting sih menurut gue.
Penting kan. Buat dilindungin juga. Ya, kita tidak, bukannya kita ngomong harus dijaga 24 jam oleh satpam ya. Itu juga bisa sih memang perlindungan. Cuman kan ada perlindungan lain yang kayak, misalnya gini deh. Nyepelein kali ya. Dan kayak gue nyangkutin lagi deh sama COVID tadi kan. Sama COVID tadi. Jadi ada relatednya dengan hal ini juga gitu kan. Jadi semua sebenarnya saling berkesinambungan gitu. Yang lo lindungin memang tidak hanya untuk diri lo, tapi tempat lo bernaung juga dilindungin gitu kan.
Yes.
Iya, maksudnya dari cerita lo itu kan gak hanya untuk diri aja yang dilindungin, tapi juga kayak asetnya kita, tempat kita berlindung itu juga itu perlu lindungin juga gitu kan. Tapi itu memang
penting itu.
Apa?
Itu penting.
Iya kan. Dan ada kasus di mana yang kita tahu lah ya. Beberapa kasus mungkin lo juga udah dengar itu tuh di saat COVID kayak gini kan banyak orang juga yang sudah banyak orang yang dirumahkan sampai akhirnya tidak punya penghasilan dalam macet dan mereka tidak punya keuangan juga cadangan keuangan dan akhirnya banyak dan enggaknya itu deh ada banyak orang juga yang di penjara dikeluarin waktu itu kan kasusnya kan karena menurut pemerintah daripada menambah kasus COVID dikeluarkan lah ya. Nah tapi kan ternyata tidak sepenuhnya penjahat-penjahat yang di penjara yang dikeluarin itu tidak sepenuhnya untuk bertobat kan. Jadi mereka melakukan hal yang lain nih. Maksudnya melakukan hal yang mereka ulangi dulu gitu loh. Bisa dong mereka nyuri-nyuri, maksudnya mereka nyolong lagi akhirnya di rumah-rumah warga gitu kan. Nah, ada nih.
Banyak juga kasusnya seperti itu kan.
Jadi temen gue ini untungnya untungnya dia tetap udah mikirin soal perlindungan untuk tempatnya dia gitu kan. Nah, akhirnya kejadian deh. Ternyata itu tuh lagi pagi deh, pagi. Iya, jam 3, jam 4 kali ya orang lagi pada tidur. Siapa sih yang tahu, ya kan? Siapa yang bakal ada yang masuk di dalam rumah? Padahal lo udah mengunci itu dengan rapet, tapi ternyata ada aja yang masuk gitu kan. Dan bayangin barang-barang berharga itu diambil. Kayak gitu. Laptop, komputernya, dan apa, tuh barang-barang TV, kayak gitu, perabotan-perabotannya. Dan itu kan punya nilainya kan, punya harganya lah pokoknya. Itu semua pakai duit, dan untungnya, dia udah punya perlindungan. Jadi dia udah mikirin nih, kalau terjadi sesuatu di kemudian hari, jadi dia tidak perlu khawatir yang terlalu banyak, gitu. Ngerti kan ya? Ya itu sih gue juga mau cerita itu. Jadi kayak pentingnya sebuah perlindungan tuh ya itu.
Iya. Gue tuh malah kayak gambarin sekarang tuh kalau soal kita ngomong soal perlindungan atau ya bahasa yang sering kita dengar adalah sebuah asuransi. Itu tuh gak perlu cuman soal soal diri kita doang. Tapi juga kita juga bisa ngelindungin juga kok apa yang udah kita punya gitu loh. Ya hasil jerih payah gue kan. Tadi gue bilang kan nilai-nilai estate kita apa ya itu aset segala macam itu juga harus dilindungi juga supaya ketika hal-hal itu terjadi, hal-hal sebuah resiko itu terjadi, resiko apapun itulah, entah kemalingan, entah sebuah kematian, entah sebuah kecelakaan sekalipun bisa menyebabkan keduanya kan, malah kalau kecelakaan ya iya kan, misal kita kecelakaan kecelakaan naik mobil, ya kan? Misal kita kecelakaan naik mobil, otomatis kan mobilnya sih hancur, terus orang yang kitanya juga kena, ya kan?
Iya.
Kalau misalnya kita nggak punya perlindungan atas kedua itu kan, ya gimana gitu? Kayak gampangnya gini, lu punya mobil, amit-amitnya, terus lu lagi nyetir, terus tiba-tiba kena kecelakaan nih, amit-amitnya nih.
Iya, itu juga.
Misal, elunya diproteksi, tapi mobilnya enggak, gitu.
Kan
syukur-syukur,
rugi juga
syukur-syukur lu bisa balik lagi. Tapi lu ruginya di mana? Lu kehilangan tuh mobil berarti kan?
Iya, ya, jelek-jeleknya begitu.
Lu kehilangan tuh mobil. Nah, sama aja kayak misalnya gini. Kebalikannya juga. Mobil lu udah lu proteksi. Elunya kagak nih. Nggak ada proteksi apa-apa. Ya. Yang naik mobil ya. Capek.
Bener. Ini semua relate. Jadi
memang harus sih. Sebenarnya tuh saling berkesinambungan, dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, itu sebenarnya menguntungkan buat kita.
Mm-hmm.
Gue malah mikirnya sekarang itu malah perlu banget hal-hal seperti itu, dan untuk gue yang udah kebuka soal kayak gini tuh kayak, wah anjir, gue harus mikirin ini sebenarnya. Ya, ketika lu cerita tadi soal yang apa namanya rumah kemalingan pun, itu tuh juga bener, gue juga langsung mikir, wah ini kalau misalnya apa namanya kejadian beneran gimana ya? Iya, kalau misalnya lagi itu aja kasusnya lagi tidur tuh.
Iya kan, kita nggak tahu, kita lagi diem, lagi santai, lagi enak ya, nah, di dalam mimpi kan.
Tiba-tiba barang-barang lu hilang. Terus belum lagi kan, ya gue bisa bilang pahit-pahitnya adalah lu pernah dengar sleeping killer nggak sih?
Sleeping killer. Oh, terbunuh juga ya pas lagi.
Eh iya, ada... bisa aja.
Bisa
itu loh, itu ngeri banget sih kalau misalnya itu terjadi, itu benar-benar ngeri. Kalau misalnya itu terjadi dan kita tidak punya, bisa dibilang kita tidak punya perlindungan apa-apa.
Benar.
Nah itu yang kayak gue ngebuka sekarang, anjir itu tuh penting. Soalnya sekarang gue malah kayak ngegambarin asuransi itu sama dengan freedom. Mudeng gak lu?
Kenapa tuh lo bisa bilang freedom?
Iya, jadi freedom tuh gue bisa bilang kayak gini. Freedom tuh gak gue terjemahin. Itu tuh singkatan. Singkatan si freedom itu si effort. Apa? Jadi family protection, retirement farm protection, estate planning, kayak yang tadi kita ngobrol soal apa namanya kayak harta-harta yang udah kita punya terus tiba-tiba lenyap begitu aja. Terus habis itu juga bisa dibilang education planning. Terus yang masalah death, disease atau disabled planning. Penyakit kritis atau kematian yang tadi itu bisa dibilang juga obligation planning juga, sama yang terakhir ya mortgage itu yang bisa dibilang ya mirip juga apa namanya yang tadi kayak lo bilang, kayak gampangnya gini apa namanya, ketika terjadi satu resiko terhadap diri kita pun kita nggak harus kehilangan yang namanya aset-aset kita gitu loh, karena aset-aset kita udah dilindungi juga dan diri kita udah dilindungi juga gitu loh. That's why kayak gue bilang asuransi is freedom kalau menurut gue untuk pola pemikiran, karena kenapa bisa kayak gitu ya, sebenarnya itu saling berkesinambungan. Nggak bisa kita punya cuma punya salah satu, atau nggak bisa kita cuma punya yang soal aset-aset kita doa aset-aset kita aja, atau cuman diri kita aja, itu gak bisa, itu harus saling berkesinambungan sih kalau menurut gue. Menurut gue tuh kayak masih banyak gitu loh kalau yang sekarang tuh, kenapa kita ngomong kayak gitu tuh sebenarnya kayak masih banyak sekarang tuh yang kayak apaan sih, apa sih asuransi, apa sih pentingnya, kayak gitu. Mereka apa, masih banyak yang masih belum tahu, dan
benar.
Menurut gue itu benar-benar penting. Makanya gue ngomong kayak gini, gue ngebahas kayak gini tuh, ini tuh benar-benar penting buat satu sisi bisa gue bilang kita udah jaga-jaga dulu lah sesuatu yang sebenarnya pasti terjadi. Apa sih yang pasti terjadi? Ya gue bisa bilang kayak yang tadi gue bilang itu apa namanya, ujung-ujungnya kematian. Ujung-ujungnya kita bakal yeah. meninggal, even itu entah kapan. Cuman paling enggak kita udah berjaga-jaga dulu lah. Kita udah memprotek. Sebenarnya tuh memprotek itu bukan buat diri kita, tapi keluarga kita.
Lebih ke situ sih ya.
Lebih ke situ. Dan terus satu sisi juga kita ngeprotek juga apa yang udah kita perjuangin selama ini. Apa sih yang kita udah perjuangin? Ya aset-aset yang kita punya. Ketika itu sesuatu terjadi resiko, masa kita gitu aja legowo iya, kehilangan iya. itu semua.
Betul. Dan okay. pas ya yang lo bilang kan kalau udah terjadi itu ya baik entah aset yang hilang entah kehilangan keluarga juga langsung finansial stable-nya tuh finansialnya tuh langsung unstable lah pokoknya kayak langsung pasti langsung keganggu gitu yeah. dan itu juga kita proteksi itu juga kan akhirnya kan kayak kita mau bantu gimana caranya tidak apa ya finansial kita jadi tidak terlalu terganggu gitu.
Ya gue setuju itu. Iya. Gue setuju. Gue setuju soalnya bisa dibilang ya itu buat jaga-jaga soal itu juga sih. Karena emang yang namanya asuransi, gue malah kebukanya adalah itu sebenarnya bukan kita kayak ngebuang-buang uang atau gimana, cuman lebih tepatnya tuh kayak kita ngejaga nilai ekonomis yang udah kita punya lah selama kita hidup, gampangnya gitu. Ya itu dari diri kita sama apa yang udah kita punya sampai saat ini. That's mean kayak aset-aset keluarga kita gitu. Gue lebih ke situ sih. Gue lebih ke situ. Itu gue setuju. Banyak banget nih soalnya yang kayak apa namanya. Banyak banget juga yang ya bisa dibilang tuh kayak orang-orang ya gue bisa ngambil persentasenya lebih ke kayak gini sih, Lon.
Gimana?
Ada 97% masyarakat. Jadi gini, pembagiannya. 20% masyarakat itu banyak banget yang lebih bergantung ke investasi dibanding saving. Terus juga ada 80% sisanya itu mengandalkan saving daripada investasi. Lebih ke situ. Nah, dari 100% itu, 97%-nya itu dari 5% yang sudah punya asuransi itu tidak terproteksi. Kenapa bisa kayak gitu? Sebenarnya gampang. Mereka tuh kayak banyak juga yang kayak gini nih jatuhnya. Yaudah deh. Dah, gue beli asuransi aja deh. Tapi ada tapinya itu. Tapi gue beli ini karena gak enak deh sama lu kan temen baik gue. Masa gue gak beli? Gitu kan. Tuh. Tapi gue maunya yang murah aja ya. Gak usah mahal-mahal.
Sering kejadian ya
kayaknya. Bukan se-elit itu pas kayak. Men, come on. Ini itu proteksi untuk yang terbaik buat lu. Lu harus sadar itu dulu gitu loh. Dua ini tuh yang benar-benar terbaik. Apa dua kasus ini tuh benar-benar yang terbaik buat lu. Masa iya lu ngasih diri lu yang pas-pasan gitu aja? Ini hasil kerja keras lu. Ini diri lu loh. Itu kan berarti kan kayak gampangnya kayak yang berarti mereka belum benar-benar kebuka atau mereka benar-benar masih yang belum paham apa pentingnya gitu. Yang gue takutin akhirnya nyesel. Yang gue takutin itu.
Kayak udah ikut-ikutan aja ya udah dia nggak enak. Habis itu nggak tahu ternyata fungsinya untuk apa.
Yes.
Cuma. Ya sepertinya nanti kita yang disalahkan habisnya begitu.
Ya itu tuh harus dilurusin dulu sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman sahabat kata dan teman-teman HIPCast yang dengerin ini, ada ada yang harus dilurusin dulu. Kalian harus harus paham dulu. Harus paham. Harus paham dulu ini sebuah kebutuhan. Even bukan primer ya, cuman bisa dibilang vital sih, salah satu yang vital. Vitalnya gimana? Karena ini tuh untuk kedepannya gitu loh. Untuk kedepannya buat siapa? Buat diri lu dan apa yang lu punya.
Iya, betul.
Masa lu mau sia-sia gitu aja? Paling enggak tuh lu di saat lu udah enggak bisa lagi nih ya. Lu udah enggak bisa lagi kayak ya lu udah enggak bisa lagi memenuhi kebutuhan keluarga lu. Lu gak bisa lagi ngasih yang terbaik buat keluarga lu, tapi lu bisa ngasih yang benar-benar terbaik di saat-saat terakhir lu.
Aduh, merinding nih gue.
Ya dengan apa?
Iya, betul.
Ya dengan hasil proteksi lu itu. Nah. Iya kan? Itu sih. Ya paling gak, teman-teman sahabat kata, terus teman-teman Happy Case, udah tahu dulu nih sampai situ tuh. Nah, setelah udah tahu, baru bisa memutuskan. Jadi sebenarnya banyak abis itu kayak banyak pertanyaannya yang lebih kayak gini.
Apa?
Ya terus, apa namanya, gue harus, keperluan gue tuh sebesar berapa? Gue harus nyiapin berapa, sebesar berapa gitu loh. Untuk gue bisa, bisa dibilang gue bisa ngasih yang terbaik buat keluarga gue. Itu pasti langsung pasti bakal keluar tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah kalau dari gue sendiri sih, gue gampangnya sih kayak gini aja sih. Ya udah kasarannya ya lu punya penghasilan dan pengeluaran per bulan berapa? Atau ya penghasilan bulanan lu berapa lah? Abis itu udah lu setahunin aja tuh, abis itu udah lu bagi aja suku bunga sekarang tuh berapa? Udah kecapai lah. Itu planning yang harus lu wujudin. Nilainya berapa? Seberapa besar? Sebelumnya juga terus dikali. Lu bisa lu pasti setiap orang pasti ada masa produktivitasnya masing-masing kan?
Oh,
nah, itu bisa tuh. Jadi gampangnya nih gue ulangin lagi. Kalau gue sih ngitungnya begini. Jadi misal gue per bulan 10 juta misalnya. Penghasilan dan pengeluaran gue itu 10 juta. Udah 10 juta itu gue tahunkan lah, gue kali 12 bulan. Jadi 120 juta berarti. Nah, 120 juta ini itu gue kali berapa sih? Gue tuh masa produktif gue tuh berapa tahun sih? Rata-rata sih biasanya itu dari kita naruh gampangnya dari 25 sampai 45 tahun. Itu berapa tahun dulu deh? 20 berapa, tahun berapa? Ya? 20 tahun ya? Mm. 25 tahun sampai 45 tahun itu 20 tahun ya?
Iya.
Nah, itu masa produktif tuh. Udah lu kali aja 20 tahun. 20 tahun, habis itu lu bagi deh. Suku bunganya sekarang berapa? Suku bunga tuh sekarang berapa sih? 5% ya. Kalau dari bank kan 6%. Kalau dari bank 6%. Habis itu, kalau pajak tuh berapa sih? 20% ya? Ya, taruhlah 5% lah. Gue gak... taruhlah 5% lah. Total-totalnya 5%. Udah tuh lu bagi 5%. Nah, ketemu deh. Berapa sih sebenarnya kebutuhan yang harus lu siapkan buat lu ke depannya? That's it. Ketemu.
Lumayan nih. Ntar yang dengar bisa sekalian ngitung ya.
Iya, bisa ngitung juga. Ya ini kayak gambaran apa yang biasa kayak gambaran kasarnya lah, kira-kira kayak gitu. Ya lu bisa ngukur lah kurang lebihnya seperti itulah nanti keluar pasti nilainya. Nah, kasusnya kayak misalnya tadi gua per bulan 10 juta nih dikali 12 jadi 120 juta, habis itu dikali 20 berapa tuh?
Harus hitung dulu ya. 120 juta kali?
Iya. Dikali 20.
2,4.
2,4. That's it. 2,4 dibagi 5%. Berapa?
Gede
gua,
nih kayaknya.
Gue dihitungin beneran nih. Sama narasumber gue malah. Nah, sama partner. Yeah. Partner podcast.
Terus gue gak bisa ngitung.
Apa tuh?
Jadi 2,4.
2,4 dibagi 5. 5%. Dibagi.
Hasil gede dong.
2,4 M. Itu sebenarnya ya itu gambarannya kurang lebihnya sekitar segitu, 2,4 M itu dana yang harus gue persiapkan untuk gue ke depannya. Kalau kita ngomongin soal berapa sih dana yang harus kita persiapkan. Sebenarnya bisa dibilang gede atau enggak. Gede atau enggaknya tuh ya itu nilai yang besar. Cuman bukan berarti lu tuh harus ngumpulin sampai segitu banyak.
Hmm.
Enggak. Enaknya tuh di situ sebenarnya. Enaknya tuh di situ.
Iya.
Lu nggak harus ngumpulin. Lu nggak harus ngumpulin langsung lu nggak harus ngumpulin sampai nilai segitu.
Segede itu ya.
Segede itu. Cuman karena lu bisa dibilang punya sebuah proteksi atau punya sebuah asuransi, lo akan di cover senilai segitu nantinya.
Dan tuh gede banget coy, gila, enak banget sih kalau
yes.
Kalau udah punya coveran kayak gitu kan.
Mm.
Memang kita tidak menginginkan sesuatu terjadi gitu kan ya.
Iya, cuman balik lagi yang tadi kan Len ya, sedia payung sebelum hujan.
Betul. Dan semoga aja nih yang dengerin jadi kebuka juga pikirannya.
Iya dong, ya harus ya paling enggak udah bener-bener oh iya ngerti, kebuka lah pikirannya kayak gimana. Gitu. Ya kira-kira.
Tapi BTW.
Gimana? Apa? Gimana lo?
Nabrak gitu jadinya.
Enggak apa-apa nanti
jadi dibuka. Kan kita kan ngomongin soal perlindungan ya.
Hmm.
Lu sendiri punya belum?
Gue sendiri? Udah pasti punya lah. Gak mungkin gak ya. Oh. Gue gak mungkin lah gue ngomong kayak gini terus gue gak punya apa-apa. Cuma asal ngebacot doang kan gak mungkin. Karena gue emang udah kebuka dan ya gue memutuskan untuk punya. Setelah gue punya, gue pengen ngasih tahu lu semua yang dengerin nih, teman-teman sahabat kata dan HiPCast. Nah, itu penting. Gitu.
Iya sih, gue punya. Setelah gue mengetahui itu, akhirnya gue, okay. Kenapa gak dari dulu, gitu kan ya.
Iya, gue malah mikirnya kayak gitu. Kenapa gak dari dulu ya? Kenapa baru sekarang ya?
Iya kan. Tapi gak ada kata terlambat sih ya, untuk,
yes.
Untuk apa? Ngasih yang terbaik lah, buat lo sendiri, buat keluarga lo juga, ya kan.
Benar. Selagi kita masih bisa dan ya bisa dibilang masih di masa-masa produktif kita ya kenapa enggak? It's worth it for buat circle kita sendiri gitu loh.
Benar. Gue sendiri ya. Gue itu dulu was-was banget gitu loh.
Mm-hmm.
Kayak apalagi gini nih. Kan jangankan untuk kesehatan ya.
Mm-hmm.
Ya kesehatan juga sih, kayak gue was-was kalau misalnya gue masuk rumah sakit, gue nanti bayarnya gimana ya. Terkadang gini, atau rumah deh, gue takut banget dulu kalau rumah terbakar. Tau kan betapa gak enaknya kalau rumah kebakar itu.
Iya, hancur, habis semua pokoknya. Habis semua.
Pasti stres banget, dan gue kayak, gue tuh dulu takut banget. Kalau terjadi ini gimana ya? Nanti gue bisa bantu apa ya, gitu. Apa yang akan terjadi. Tapi akhirnya setelah gue sadar, oh ternyata udah ada perlindungan, oke, setidaknya membantu gue untuk lebih tenang lagi.
Hmm. Dan
gue ngerasa kan?
Ya.
Kalau
itu kan? Bukan sebuah perlindungan ini, bukan semata-mata kayak coveran sih. Kayak
membuat lo juga kan.
Jadi kita bisa tenang kayak, okay, gue punya ada sesuatu kok yang bisa gue bantu. Ya dengan hal ini, gitu. Iya kan?
Iya, benar-benar. Dari was-was khawatir sampai akhirnya bikin kita lebih tenang, gitu kan. Dan kesehatan juga gitu. Kayak, gue emang gak mau diri gue sakit. Dan maksudnya jangan sampai juga gue membuat diri gue sakit, gitu kan. Tapi kan kalau ternyata sampai sakit.
Terus kita gak punya persiapan apa-apa, gitu kan.
Persiapan. Jadi gini, kayak, kita mau minjem uang untuk pengobatan ke temen atau ke saudara, itu pasti agak berat kan?
Banget.
Ya kan? Banget. Pasti kita juga malu dong, ya kan?
Iya.
Yeah. Malu juga buat minjem, aduh gue butuh pengobatan nih, biaya besar banget gitu kan. Dan kayak gak enak gitu loh. Tapi yang bisa bantu cukup banyak ya asuransi, cepet loh. Iya gak sih?
Iya, benar itu. Ya paling gak tuh kita gak harus kesusahan lah ketika tam-tam situ hal-hal yang kita gak inginkan terjadi. Kita udah punya persiapan terlebih dahulu. Dan ya kita udah punya jaminan dulu lah gampangnya gitu.
Iya.
Ya kasusnya kayak misalnya kita punya aset juga, kayak tiba-tiba kebakaran, siapa sih mau kebakaran gitu kan.
Iya,
betul. Ya paling itu kita udah nyiapin dulu kalau misalnya itu terjadi, gue gak harus bersedih lama-lama gitu loh.
Mm-hmm.
Paling gak tuh gue bisa meringankan beban move on gue gitu.
Betul banget. Kan move on dari kejadian yang kayak gitu-gitu tuh, waduh.
Berat soalnya.
Berat.
Pertama
berat.
Udah kebawa perasaan, abis itu juga ke beban pikiran juga. Beban pikirannya lebih ke masalah, anjir, gue udah gak punya apa-apa, kayak gitu.
Terus
lu jadi stres.
Stres, sakit deh.
Ambiar. Ambiar uripe. Ambiar uripe.
Benar.
Iya, pokoknya itu sesuatu yang benar-benar penting. Makanya kenapa kita membahas hal ini. Soalnya, ya bisa dibilang, setelah gue mengetahui hal-hal seputar ini, dan menurut gue, waktu pas gue ngajak si Alan juga pertama kali, dia juga ternyata sepemikiran sama gue, dan ternyata, oh iya nih penting banget ya Alan ya, buat dikasih tahu sama orang banyak, makanya kita membuat sebuah, ya, educational audio seperti ini. Ya, audio ya. Oh, enggak. Wow. Tapi lu pengen bikin videonya ya?
Oh, enggak, nanti di audio aja tetap. Kok gimana?
Jadi ya ini education seputar audio ini semoga membantu ya teman-teman sahabat kata lainnya ya, terus juga teman-teman high PKS juga yang mendengarkan ini. Seperti itu deh.
Iya, benar. Kita nih milenial udah harus berpikiran benar-benar terbuka gitu kan.
Yes. Kita generasi milenial, dunia udah semakin maju. Resiko-resiko semakin besar.
Betul.
Kita harus siap-siap semua. Intinya tuh harus berjaga-jagalah. Apa namanya, kita udah nge-cover dengan kita olahraga sehat, kita dengan makan hidup sehat segala macam. Kita nggak bisa memungkiri juga itu akan terjadi juga, walaupun seminimalisir mungkin. Kalau selama masih ada persentasenya, kita harus tutupnya dengan apa ya? Menurut gue asuransi salah satunya sih.
Yes, that's right. Ya, semoga para pendengar Kutu Kata Podcast dan juga HiPCast benar-benar bisa menyerap informasi-informasi yang kita kasih itu kan. Dan ini benar-benar kejadian nyata ya.
Mm-hmm.
Udah terjadi di kehidupan kita juga, di sekitar kita. Dan gak bisa dipungkiri, itu semua bisa terjadi, ya kan?
Iya.
Yeah. Untuk itu, Makanya kita butuh yang namanya perlindungan gitu.
Benar, 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 benar. Ya. Ya, pokoknya itu semua apa yang udah kita obrolin dan kita sampaikan di sini, ya gua Lauren dan Alan juga di sini, tujuannya adalah ya kita mau ngebantu teman-teman lah. Buat teman-teman yang apa namanya? Teman-teman semua yang kayak ngerasa ya down atas kondisi seperti ini, atau bisa dibilang mungkin ada juga yang lagi benar-benar baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, cuman melupakan tentang hal ini atau belum tahu hal-hal seperti ini yang kita bicarakan tadi. Ya, semoga sekarang menjadi tahu dan jadi sebuah edukasi. Kita selamatkan semuanya. Mari kita menyelamatkan diri kita sendiri.
Iya, betul.
Bukan diri kita sendiri.
Jangan lupa kalau misalnya mau nanya-nanya kan, siapa tuh pendengar pengen tanya-tanya juga kan?
Mm-hmm.
Tentang ini.
Oh ya.
Kita mau kok ya.
Atau mau nanti kita bisa ini ya, apa namanya, kita bisa taruh link aja ya di bawah ya. Nanti ya.
Bisa.
Nanti kita taruh link di description, kalian bisa ya bisa tanya-tanya semuanya atau bisa buka-buka. Mm-hmm. Buka link tersebut. Apa sih sebenarnya yang dibicarakan dari tadi di situ?
Yep.
Dan betul. Gua Lauren di sini dan di lu di Solo apa di Solo 3 sih? Lan?
Di Solo.
Oh iya, dan di Solo ada Ellen.
Iya. Yeah.
Kita berdua pamit undur diri dan keep safe buat teman-teman semuanya.